あんた、いつララのこと解放するの？もうあれから3日も経って。いい加減にしなさい！約束が違うじゃない！他の兵士たちに襲わせないっていう方は、守ってるみたいだけど。それだって、こんなんじゃ、いつ破られるか。え？何？反抗的で、利用する価値なしって報告した？いずれは、中殺処分？そんな、嘘、いや、お前、奈良もしたことって、あれは、あんたに反省してもらおうと思って、何するの？奴隷？あんたの奴隷になったら、処分、取り消し？何、言って？嘘よ。信じられない。また、裏切るつもりじゃ。本当に、あんたの奴隷になれば、命だけは助けてくれるの？わかった。なるから、あんたの奴隷にでも、なんでも、だから、中殺だけは、お願いですから。え？何？早速って。オナニしなきゃいけないの？わかってる。わかってます。ララは、もう、あんたの、奴隷なんだから。するから、オナニしますから。これで、いいんでしょう。なんでララがこんなこと。ちょっと前までは、軍のエースだったはずなのに。何よ。じゃなくて、何ですか？もっと激しく。それは、だってこんな、何もないところで。おちんちん。そんなもの見せつけられたって別に。違います。別に、あなたの、おちんちん見て、興奮したわけじゃ。おちんちんなんか見ても、全然、興奮なんか。ララの少女を奪った、おちんちん。ララのこと、レイプした、おちんちんなんて。 上手なんて言われても、知らない、知りません。練習なんてしたことない、うまくもないです。舐めてるだけ。フェラなんてしたことないんだから。お、
加えるんですね。はい。強く吸い上げるように。こうでいいですか？はい。口の中、おちんちんの味で、いっぱい、これ、すごい、おちんちん、くさくて、匂い、強い、お元気、びっくりか、これ本当にだろ、写真来ちゃおう。ララのお口の中で出されちゃおう。 おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh